raamatu tund.
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda raamatutunni saates ja täna on stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Me oleme seekord võtnud ette lausa kaks raamatut. Mõlema raamatu koostaja on üks ja sama inimene ja nende raamatute ülesehitus ja nagu põhimõte on ka täpselt see sama. Need on raamatud, mille eestikeelsed pealkirjad on Jumal kõneleb ja teine raamat Kõnele Jumal. Aare, kuidas võiks kokku võtta, millest need raamatud kõnelevad? Kas need on nagu mõtteterad või palved, et nad on kindlasti väga teistsugused kui need, mida tavaliselt raamatutunni saates tutvustame?
Jaa, tere ka minu poolt ja... Ja see on hea, et me võime käsitleda jälle ühte uut raamatut, mida me seni selgkujul niimoodi käsitlenud ei ole ja saame sellega tuttavamaks. Ma vaatan seda esimest raamatut, siin on pealkirjaks tegelikult Jumal kõneleb läbi kahe kuulaja. Nii et need kaks kuulajat, siin on ka esimesel raamatul tutvustus selle kohta. Need on kaks naiste rahvast, kes elavad Inglismaal, juba pensionil õpetajad, aga head sõbrannad nähtavasti. Palju nendest ei räägita ja nad ise on ka nii tagasihoidlikud, et nad ei ütle isegi mitte oma nime ega ei pane seda siia kirja. Üks nendest on anglikaani kirikust, teine on katoliku kirikust. Aga nad on nähtavasti inimesed, kellel on lähedane suhe Jumalaga, kes kuulavad Jumalalt, saavad temalt mõtteid, panevad need kirja, analüüsivad neid mingil määral ja jagavad teistega. See on niisugune, peaks ütlema, harduskirjandus iseenesest. Kirjandus, millest on abi siis, kui inimene tahab Jumala ees olla, võtta aega, olla palves, mõtiskleda Jumala mõtteid ja kui me niiviisi oleme ja mõtiskleme, siis tuleb ka ikkagi need mõtteid igasuguseid, tavalisi mõtteid, igapäevaseid mõtteid, mis meil peast läbi käivad, aga tuleb ka vaimulike mõtteid, mis antakse taevast. Ja see raamat üritab nüüd jagada meiega just neid vaimulike mõtteid üldises plaanis. Ja tegelikult ma ütleks, et siin on tegemist prohvetiviisil rääkimisega, kui kasutada uue testamendi mõistet. Paulus ju kirjutab korintlastele, et prohvetlikult rääkida võib põhimõtteliselt iga üks, te võite kõik seda teha ainult korra järgi, korda mööda, mitte kõik korraga, nii et keegi aru ei saa. Ja millegi sellisega on tegemist ka siin, et need kaks kuulajat, nad on Jumalaga osaduses, nad saavad oma mõtteid, nad on need ilmselt välja sorteerinud, et missugused mõtted on Jumalast, missugused on oma mõtted, seda tuleb kindlasti teha ja siis nad on pannud need mõtted kirja teistele üldiseks ka ülesehituseks. Need ei ole need profeteeringud, mis oleks isiklikult konkreetselt kellelegi isikule juhtnööriks tema elus, vaid siin käsitletakse niisuguseid üldisi probleeme või küsimusi, mis puudutavad põhimõtteliselt kõiki kristlasi. Ja nendest tuleb siis sorteerida välja see, mis parajasti iga üht kõnetab. Mind kõnetab ühtemoodi, sind Margit kõnetab võib-olla teistmoodi või teised teemad, mis on meile aktuaalsed. Ja koostatud on need raamatud niiviisi, et igaks päevaks on kas lehekülg lugemist või natuke rohkem või natuke vähem. Ma vaatan, esimeses raamatus on need tekstid natuke pikemad, lehekülg pool teist. Teises on need lühemad, isegi kahe päeva tekstid ühe leheküljel. Nii et kui võtta nüüd aega Jumala ees viibimiseks ja tema mõtete mõtlemiseks, siis sellest raamatust võiks selles osas abi olla.
Ja ma isegi nimetaks, et need on sellised julgustussõnumid. Igal korral väikese erineva rõhuasetusega näiteks mõnel päeval on selline sõnum, mis juhatab tähelepanu sellele, et jagagem armastust, teisel päeval kuulake mu häält või siis kolmandal päeval, et märka teisi enda kõrval, et igal päeval on nagu selline oma rõhuasetus ja peaks ka ära mainima, et need raamatud on sellises nagu tavapärasest väiksemas formaadis, nii et isegi kui sõnumi pikkus on poolteist lehekülge, siis see tegelikult on ikkagi üsna lühike sõnum.
Jah. Yeah. Tahas sa selle raamatu saamisloost rohkem rääkida?
Jaa, ma veel lisaksin, täiendaksin su juttu, et see juhtus aastal 1932 ja ma lugesin ka nii selle raamatu koostaja ehk Arthur James Russelli poolset tutvustust, siis kuidas need raamatud on lugejate ette jõudnud ja lugesin samuti siin esimeses raamatus on ära toodud see ühe naisterahva tunnistus siis, et kuidas ta istus kusagil hotelli eesruumis ja talle keegi inimene tõi ühe teise raamatu, see juhtus Inglismaal ja selleks raamatuks oligi Arthur James Russelli kirjutatud raamat, mis oli mõeldud siis patustele, õigemini, et raamatu pealkiri oligi, et ainult patustele. Russell oli Inglismaal ajakirjanik ja selline osav sulemees, üsna võõras inimene, kes talle selle raamatut tõi. Ta luges seda raamatut ja talle väga meeldis see ja ta mõtles, et see on nii hea raamat, et seda ma tahaks kohe kinkida kõigile oma tuttavatele, näiteks, ma ei tea, jõuludeks või mis iganes. See juhtuski kõik detsembri kuuses, aga kuna noh, ta ei olnud väga rikas, siis tal oli raha ainult ühe raamatu ostmiseks, nii et tal oli siis kokku kaks raamatut ja ta hakkas neid välja laenutama oma sõpradele. Ta elas koos selle oma teise sõbrannaga, kes oli siis, noh, ma ei tea, üks neist anglikaan, teine katoliiklane ja noh, nad olid üsna, nagu ma aru sain, õnnetud elu elasid selles mõttes, et ei olnud neil palju raha, neil olid mingid unehäired, tervise probleemid ja
vähk oli ka mõlemal.
Vot, seda ma ei panudki tähele, et tegelikult võib tunduda üsna nagu masendav ja kui nad seal oma vahel koos elasid, ilmselt neil siis ka ei olnud sellist perekonda, ma mõtlen lähedasi, teisi lähedasi inimesi ümber ringi, et no inimlikult vaadates tõesti raske olukord.
Nad ise kuskil lausa tunnistavad, et elus on olnud raskusi päris oma jagu.
Ja noh, ma arvan, et kui inimene on juba eakam ka, et noh, küllab ta on elus näinud paljudki, et nad juhtusid kuidagi selleni, et nad otsustasid, et nad hakkavad koos palvetama ja nad just see naisterahvas rõhutab, et üksinda nagu palvetada ja siis püüda kuulda jumalalt mingeid sõnumeid, et see on nii raske, sest jah, ma keskendun jumalale, siis mu mõtted lähevad mingitele muudele asjadele, siis ma toon need mõtted jälle tagasi, püüan jälle keskenduda, aga ühesõnaga see on kogu aeg raske, aga et kuidagi, kui me sõbrannaga koos seda tegime, võtsime koos selle aja jumala ees, et siis see kuidagi õnnestus ja hakkasidki tulema meile sõnumid, meil oli paperpliiats valmis ja sellised lühikesed julgustavad sõnumid, mis sobisid meile, aga nagu meie nüüd siin nendes raamatukestes veenduda võime, jumala sõna ongi sageli just selline, et ta on kehtiv nii paljudele inimestele väga erinevates ajastutes isegi, et ta saab kõnetada inimesi nagu just nende koha peal, kus nad on. Ja siis läks mööda 3 aastat, kuni nad siis selle ajakirjaniku Arthur James Russelli abiga said esimese raamatukese välja anda ja Russell ise ütleb siis omapoolse sees sõnas, et mina ei ole nende raamatute autor või selle raamatu autor, et küll ma tahaks olla, see oleks väga austusväärne, sest need raamatud on väga erilised, aga tema siis oli see, kes nõustus nende prouade kirjapandud sõnumid võtma ja raamatuna välja andma, sellepärast, et noh, kui tema ei oleks appi tulnud, siis need sõnumid oleks ilmselt avaldamata jäänud, sest nagu sa ütlesid, naised olid väga tagasihoidlikud. Nii et selline huvitav lugu, üks seik kahe inimese elust ja mis on tegelikult sellega, et nad olid julged ja otsustasid natukene nagu välja astuda, ma usun, see on sadade kui mitte tuhandete inimeste elu üle maailma puudutanud.
Jaa, tegelikult oli nii viisi, et mis mina välja lugesin veel ka internetist selle sama asja kohta, see raamat ainult patustele, ja nad said selle nii viisi pihku, siis ta hakkas lugema seda raamatut. Seal raamatus oli nüüd üks niisugune asi, et need inimesed, kes seal koos käisid, nad kasutasid sellist meetodit, et nad kuulasid siis Jumala häält, mida Jumal räägib, paperid ja pliiatsid olid käes, panid kõik need mõtted kirja, see oli siis üks niisuguseid selle liikumise iseloomulike jooni ja siis kui nad seda tegid, siis tulid need mõtted ja üks neist naiste rahvastest, kes jutustab oma lugu, ütleb veel, et huvitav küll, et minul ei ole ei siis ega hiljem tulnud mingeid sõnumeid Jumalalt, aga teisele tulid nad kogu aeg. Et muudku üks sõnum teise otsa ja siis kokku nad siis kasutasidki neid niivisi ja panid kirja ja kuna see mõte neile meeldis, siis nad kirjutasid Russellile ja tänasid teda selle eest, et ta selle raamatu ainult patustele on välja annud niivisi. Russell võitis selle peale kätte ja võitis Birminghami rongi ja sõitis nendele külla. Et lähemalt tutvuda nendega, et leidis, et see on väga hea reklaam tema raamatule või praktiline näide pigemini, mitte reklaam, vaid praktiline näide, kuidas see asi toimib, millest tema oma raamatus kirjutas. Ja naised ei olnud suugi seda meelt, et jah, tee raamat, et me oleme seda oodanud, vaid vastu pidi. Nad olid üsna tõrksad selles suhtes ja Russell pidi neid oma jogu veenma, et nad nõustuks sellega. Aga lõpuks nad nõustusid ja niivisi need raamatud siis sündisid, et tema kogus need sõnumid kokku ja pani siia kujundas siis sellisteks raamatuteks, nagu nad meil käes on.
See on hea näide minu meelest ka sellest, et noh, me teinekord oleme uute ja meie jaoks veel võõraste asjade suhtes võib-olla natukene tõrksad või ettevaatlikud ja noh, see on väga inimlik, aga et kui me siiski söandame noh, nii öelda, piltikult öelda siis astuda vee peale, siis vaata, kui palju head võib tulla sellest. Ja muidugi võib ka tulla läbikukkumisi ja see, kes paadist välja ei astu, noh, tema siis, aga ta ei kõnni kunagi vee peal ka, et jah, ta võib ka uppuda, aga need naised jäid nõusse ja tõepoolest võiks mõelda, et me tänapäeval keegi ei teaks sellest kahest naisest, kes tänaseks ilmselt on juba siit ilmast lahkunud, aga et no näed, täiesti tavaline lihtne kristlane, kes on tahtnud Jumala häält kuulda, on teda armastanud, on oodanud tema ees, on pannud kirja selle ja ta on seda jaganud ja see on nii paljusid saanud õnnistada.
Jah, ja just see, et Jumala vaim tegutseb inimestega ikkagi erinevalt. Üks saab neid sõnumeid ja tajub, teine tahaks võib-olla ka saada, aga selgujul ei saa. Ja siis ongi nii, nagu Jumal on koguduse kokku pannud, et me ei saa päris oma pead hakkama, me vajame üksteist. Et ühele antakse üks armuand, teisele antakse teine armuand, kolmandale kolmas ja kui need kokku vastastiku üksteist teenivad, üksteisega jagavad seda, mida nad saanud on, siis sünnibki kogudus, mis on siis Jumalaga osaduses, mis kuuleb tema häält, laseb ennast juhtida loodetavasti, siin on muidugi omad ohud ka. Seda ei saa öelda, et noh, see on nüüd niisugune väga kindel, turvaline tee, kus eksida ei saa. Eksida saab eriti vaimulikudes asjades alati, aga selleks on siis jälle keegi kolmas, kellele on antud läbikatsumise armuand, või tähelepanelikuse armuand, piibel seda küll ei nimeta, aga ma arvan, et see on omal kohal, kes võtab ja vaeb kõiki neid asju kõrvalt ka, kuidas need on, mis sobib piibliga, sest piibel on ikkagi kõige mõõdupuu ja mis ei sobi, mida me võtame vastu, kuhu tuleb panna küsimärk igaks juhuks, et kas ikka on päris niivisi ja kuhu paned kindlalt, et jah, seda ma kinnitan niivisi ongi. Et selles mõttes ka need kaks raamatut nüüd, nad on koostatud või mõistetud nõnda, et naiste rahvad on saanud siis oma mõtted Jumalalt ja need mõtted on omandanud üsna konkreetse kuju, et nõnda ütleb Issand. Nõnda räägib Issand. Neid ei tasu panna nüüd piibliga ühele pulgale, nad on siiski piiblist lähtuvad, piibel on nende nii-öelda mõõdupuuks, aga kui lähtuda sellest, et tõepoolest Jumal jagab oma mõtteid oma lastega, see ei ole mingi uus mõte ega piibli vastane mõte, siis võibki niivisi teha, et mida sa koged Jumala kõnetusena, see panegi sellena ka kirja ja siis, kui see on nõnda kirja pandud, siis lugejad saavad hinnata seda ja ma usun, et ka meie oma lugemisega, kui me loeme, nagu ma ütlesin, need on üldised asjad, need ei ole konkreetsed isiklikud juhtnöörid kellegi, aga me saame tajuda, kas need on siis meid kõnetavad. Selles küsimuses, mida selle päeva tekst rõhutab. Kui ta on, siis võtame tänuga vastu, kui ei ole meie jaoks, siis jätame teiste hooleks teistele lugemiseks. Nagu öeldud, võtke sealt vastu see, mis on hea.
Just nimelt keegi Jumala sulane ütles ka, et see on nagu sa sööksid kala, et luud sülita välja, aga kala söö ära. Et just nii tuleb teha ja tegelikult see on ju igasuguse kirjandusega, mis ei ole piibel, on ju niimoodi, et me peamegi kõike läbi katsuma. See ei väljenda, et me nüüd kahtleme ilmtingimata, aga Jumala sõna ütleb, et me peame kõike läbi katsuma. Ja ma arvan, et ka sellist raamatut ja neid mõlemaid lugedes me saame leida selle, mis meid sellel hetkel kõnetab, mis on Jumala sõna minu jaoks tänasel päeval. Sellepärast, et Jumala sõnast ka Jumal kõneleb meile selle läbi. Ma olen mõelnud selle peale, et vaata nagu meie isa palves öeldakse, et meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Ehk et me sööme erinevat toitu, me loeme võibolla erinevaid kirjakohti erineval päeval. Jumala sõna jagajad ju ka paluvad, et Jumal juhataks millist sõnumit jagada. Küllap mingid asjad käivad ka mööda kirikukalendrit, aga mingid asjad me palume, et Jumal meid juhataks. Ja siis ju, me toimime siis oma parema äranägemise järgi, mis me siis arvame olevat siis selle Jumala juhatuse. Nii et ma arvan, et selliste sõnumitega on ka nii, et peab püüdma tunnetada.
Jaa, tegelikult igas jutluses peaks toimuma samasugune asi, et jutlustaja saab mõtted või lausa konkreetsed sõnumid Jumalalt, mõlemat võib juhtuda, no võib ka niisama heietada lihtsalt sellest, mis pähe tuleb ilusast loodusest näiteks või millestki taholisest. Aga põhimõtteliselt peaks Jumala sõna kuulutaja saama oma sõnumi Jumalalt, jagama seda edasi selles usus, et see nüüd on Jumalalt tulnud või vähemalt mina tajun seda sellisena, et nüüd see tuli Jumalalt ja annan selle edasi. Ja mis puudutab seda läbikatsumist, vanad vennastekoguduse vennad on öelnud selle kohta, et vaata kui tark lind on kana. Ta siblib kõik läbi, aga võtab üles ainult terad. Ja seda me võime kõik teha täpselt samamoodi, et mõtiskleme kõige üle ja korjame üles need terad, mis siis meid kõnetavad ja mis meile toitvad on. Ja need võib ka teiste jaoks kirja panna ja seda selles raamatus või nendes kahes raamatus ongi tehtud.
Raamatutund.
Kas me tooksime ehk kuulajateni ka mõne loosid raamatust, et loeme ette, et kuulajad saaksid aimu, milline on nende raamatute stiil?
Jaa, seda tasub kindlasti teha, mitte ainult üldiselt rääkida raamatust, vaid lugeda ka ja kuna siin on nii lühikesed tekstid, siis võib neid rohkem lugeda. Ei ole hirmu, et kas mahub ära ikka, no siin on neid tekste palju ja põhimõtteliselt võib need raamatud lahti võtta ükskõik kust, aga koostatud on nad niivis, et igale kuupäevale on üks tekst, kui täna on parajasti 25. november, siis võib ju alustada tänasest tekstist ja ma võtaks seda kõigepealt esimese raamatu järgi. Siin on pealkirjaks pandud taevane kerjus. Päris huvitav mõte, et taevas võiks ka kerjus olla. Esimese hooga tekitab küsimusi, et mis kerjus ja kuidas, aga siin on ka kirjakoht, kus öeldakse, Jeesus ise ütleb piiblis, vaata ma seisan ukse taga ja koputan, ilmutas raamatu 3. peatüki 20. salm. No kes me piiblit tunneme, arvatavasti teame seda kohta, kui ei tea, siis võime üles otsida ja lugeda. Siin siis otse kui Jeesus ütleb oma suu läbi järgmist. Mõtelge taas nendele sõnadele ja õppige tundma minu suurt alandlikkust. Nii et Jeesus kriipsutab selles sõnumis alla oma suurt alandlikkust ja mitte ilmaaegu. Seda rõhutab ka piibel, et Jeesus alandas ennast saades inimese sarnaseks ja olles sõna kuulelik surmani. See on väga suur ja sügav alandus Jumala kohta. Ja siis ta ütleb siin edasi, on minu armulik kutse teile. Neile, kes igatsevad õnnelikust, rahu ja rahuldust, mida nad maailmasega selle sihtides iial leidnud ei ole. Neile kõlab see kutse, tulge minu juurde ja mina annan teile hingamise. Kuid neile, kes ei tunne vajadust minu järele, kes mind visalt tagasi lükkavad, kes sulgevad oma südame ukse, et ma ei saaks siseneda, neile lähenen ma alandlikus igatsuses. Isegi kui ma näen, et kõik uksed on suletud ja lukustatud, seisan ma kerjusena koputades ja koputades taevase kerjusena oma suures alandlikkuses. Ma vahepeal katkestan siin ja natuke juba kommenteerin või siblin siis, kui nüüd seda kanapilti kasutada, mis me siit leiame. Et Jeesus on ennast tõesti alandanud, see on täiesti piibellik mõte. See on tera, mis tasub meil ka enesele omaks võtta ja alla neelata ja seedida seda, sest oma loomu poolest meie tahame uhked olla ja igasugustega tegemist ei tee. Siin räägitakse nendest, kes ei tunne vajadust minu järele. Neid inimesi on meie maailmas palju, me ei ole sugugi kaugel reaalsusest, kui me nendele mõtleme. Inimesed, kes sulgevad oma südame ukse, et Jeesus ei saaks sisse. Ükskõik, mis põhjused kellelgi on, kas lihtsalt ei usu või peab ennast liiga heaks selle jaoks või lihtsalt ei soovi alanduda, soovib ikka suuri ja tähtis olla. Ükskõik. Aga nüüd, kui öeldakse edasi, et ma lähenen nendele alandlikus igatsuses, isegi siis, kui näen, et kõik uksed on lukustatud, seisan ma kerjusena. Vaat mina ei usu, et Jeesus peaks seisma selles mõttes kerjusena, et olge nüüd omed ja armulised ja avage mulle ja ma ikka nii kangesti tahaks sisse tulla ja kas me ei saaks kuidagi kokkuleppele. Et kui me nüüd seda alandlikust või kerjuseks olemist niimoodi kujutleme, siis minus me liialdame. Et sellega minu mõte kaasa ei lähe. Ja selles mõttes, paneme siia vähemasti küsimärgi või kahtluse, et mis meile ei sobi, antud hetkel vähemalt ei sobi, selle paneme kõrvale, võibolla kunagi edaspidi isegi sobib, kui mõtteviis muutub. Selle võimaluse võime ka lahti jätta. Aga edasi ma loen siit veel, ärge kunagi mõtelge, et need, kes on teid minema saatnud või unustanud, peavad nüüd ootama. Teie neid ei vaja. Tähendab, see on üleskutse, et käige ikka peale või ärge jätke neid sellegi poolest, kuigi nad hülgavad. See on ühtpidi hea mõte, aga teistpidi, ega Jumal ei pea ikkagi kerjama meie hinge ukse taga, kui me otsustame talle ukse kinni panna.
Jah, aga mulle meenub Uue Testamendi kirja koht, et me meelitame inimesi uskuma ja et me ütleme, et antke endid lepitada Jumalaga ja nagu see Jeesus, kes seisab ukse taga ja koputab, jah, ta on Jumal, tema ei peaks kusagile koputama, tema, ma ei tea, lihtsalt ilmuks või tuleks, aga see on isegi nagu valus pilt minu meelest, et kas Jumal peab koputama, Jumal on meie südame ukse taga koputanud, sellel on isegi valus mõelda ja samas nii suur tänulikkus temale, et ta seda siiski tegi.
Jah, nii, tulebki juba välja kaks natuke erinevat mõtet siin. Tõepoolest Jeesus tuleb ja koputab. Aga nagu sa ütlesid, et me meelitame inimesi uskuma, vaat meelitamise ja kerjamise vahel on siiski päris suur kvaliteedi vahe. Ma usun, et Jeesus on siiski püha, suur, suure juneline. Ta läheneb meile tõesti ka selles mõttes alandlikult. Sul on õigus, ma olen täitsa nõus selle sinu kommentaariga. Aga veel kord, et kui Jeesus tuleb nüüd lausa kerjusena, siis minu mõelest on see natuke liiga või tugev väljend selle kohta.
Ja seda küll ma saan sinu mõttest ka jällegi aru, aga jällegi Jeesus on ju teine kord öelnud ka, et kui sa riietad alasti olijat, sa oled riietanud mind.
Ja.
See näitab jällegi Jumala sõna nagu sellist mitmekihilisust, et ühest küljest ta on võimsam kui kõik meie ettekujutus võimsusest üldse olla võib ja teisest küljest jällegi see kõige võimsam on jätnud oma elu meie eest.
Ja, just.
Läinud kõige madalamaks.
Jaa. Nii et see, mis meil praegu siin toimub kahekesi, see on hea näide selle kohta, kuidas tõepoolest Jumala sõna on rikas ja selle asemel, et niimoodi pealiskaudselt ära lugeda ja üle lennata, jääme mõtlema, mis see võiks olla, mis see võiks tähendada ühtepidi või teistpidi või koguni kolmandat või neljandat pidi ja saamegi rikkamaks.
Just nimelt ja kohe saame seda lugu edasi lugeda, aga ma ütlen veel korras ja vahel, et raamatute koostaja Arthur James Russell ütles samamoodi, et need ei ole raamatud, mida sa istud ja loed läbi, lugesin läbi, et need ei ole üldse sellised raamatud, et need on pigem sellised, et sa loedki selle väikese portsu ja siis sa mõtled selle üle ja sa võid selle juurde hiljem tagasi tulla või võtta järgmise loo ja see võib kehtida niimoodi kesta nagu aastaid, vaat need on sellist sorti raamatud.
Just, Jaa, täpselt nii see ongi, et me saame selle läbi siis õppida tundma seda, mis selle kõige taga võiks olla ja see tuletas mulle jälle meelde selle võrdluse lehma söömisega ja mäletsemisega, et kui lehm on karjamaal, siis ta ahmib rohu tervelt suhu, neelab alla ja siis kui ta on niivisi kõhu täis söönud, siis heidab pikali ja hakkab uuesti kõike seda sama läbi mäluma, mis ta siis siiamaani söönud on ja siis see läheb juba teise makku ja läheb seede protsess edasi, et nii tasub ka meil Jumala sõna kasutada. See lugu siin sellel päeval lõpeb juhtnööriga või üleskutsega. Õppige, kui palju väärt on iga inimese õnn ja rahu minule, tema Jumalale. Õppige tundma ja palvetage, et võiksite jagada jumaliku rahutust, mis ootab, et üks hing võiks leida rahu ja hingamise minus. See on õige veel selleski mõttes, et Jeesuski ütleb ju, et kui üks padune maa pealt meelt parandab, siis taevas on rõõm ja hõiskamine sellepärast. Ja vastavalt vastupidi saab oodata või oletada või arvata või järeldada seda, et kui ta meelt ei paranda, siis tõepoolest on kurbus ja kahju on sellest, et Jumal on oma lunastustöö teinud, aga see jääb selle inimese osas nüüd viljatuks, kes seda vastu ei võta.
Ja huvitav väljend on siin jumalik rahutus. No me oleme ikka kuulnud Jumala rahu, oma rahu ma annan teile ja nii edasi. Aga ma arvan, siin mõeldakse seda, et vaata, kui sa tead, et asi on jama, aga sa nagu võitled enda sees, sa veel ei ole valmis pöörduma või Jumalale neid asju üle andma, siis ega sa oled nagu süte peal ja enne rahu ei tulegi, kui sa selle ära annad.
Ja, nii et ühtpidi rahu ja teistpidi rahutus. Vaata, rahu Jumalaga tuleb siis, kui vahekord Jumalaga on korras. Aga nii kaua, kui see korras ei ole, nii kaua on rahutus, enda pärast, oma olukorra pärast, kes ma ikkagi olen ja kas ma ikkagi kuulun ja kas ma olen Jumalaga lepitatud. Need küsimused on küsimused, mida ei peaks ignoreerima või üritama neist mööda minna. Aga teine asi on see, et kui sa ise juba oled lepitatud ja tõesti tead, mis see tähendab ja mis see väärt on, siis ei saa olla enam ükskõikneka teiste suhtes, kes ei ole veel või kes pole veel mõistnud või tahtnud või lasknud end Jumalaga lepitada, siis on see rahutus juba teiste pärast. Ja. Nii et mõtteid kui palju. Siis, kui me võtaks nüüd selle teise raamatu sama kuupäeva, siis seal on lühem tekst selle sama 25. novembri jaoks. Ja siin ütleb Jeesus siis selle naisterahva suu läbi, käige minu niitudel, minu rohelistel niitudel taastuvad teie silmad ja uuenevad teie hinged. Teie kõrvad puhkavad ja vaimustuvad minu lohutuse vete vulinast. Ükski kivi ei tõkesta teie kasvamist. Pehme soe sädelus kõneleb ilmutamata saladustest, samal ajal kui elu imelisus jutustab minu igavikuliselt töötavast, loovast ja kaitsvast väest. Te saate täidetud rahuga, mis neeldub imelisse igatsusse vaimulikus osaduses minuga. Siis saate teada, et mina olen seal.
See on isegi natuke selline müstiline pilt.
Jaa, just. Ja siin on jutt sellest samast rahust, millest me just rääkisime ja mis kuulub Jumala riigi olemuse juurde. Jeesus ise ütleb, rahu jätan ma teile, oma rahu annan ma teile. See on taevane kingitus meile. Ja selleks, et sellest osa saada, kasutame siis seda pilti, mis ta siin on öelnud, tasub minna taevastele niitudele. Taevasesse keskkonda. Ja Jeesus ütleb, seal minu rohelistel niitudel taastuvad teie silmad. Vot kui me väga palju vaatame igasuguseid selle maailma asju, siis see teatud mõttes pimestab meid. Jumala suhtes ja Jumala asjade suhtes pimestab. Ja kui me vaatamegi ainult selle maailma asju, siis me Jumala asjadest ei pruugi üldse sotti saada ega aru saada, mida tähendab Jumal või Jumala armastus või Jumala teod. Aga seal niitudel teie hinged uuenevad. Tuleme Jumala osadusse, Jeesus ütleb siin ise, see rahu neeldub imelisse igatsusse vaimulikus osaduses minuga. Tõepoolest, see on müstiline, siin maailmas me tegeleme ikkagi materiaalsete asjadega, mida saab silmaga näha ja käega katsuda, aga siin on jutt hoopis hingelistest asjadest, mis on seotud meie sisemise inimesega. Ja kui me siis nüüd sinna osadusse tuleme, ja seal laseme selle taevase vete vulinal siis vuliseda ja puhata selles. See on ilus pilt minu meelest ja üsna lihtne pilt, aga täiesti reaalne pilt, et me saamegi teada, et tema on seal. See saate teada, et mina olen seal. Kohtume Jumalaga, kõrval see isi ei pruugi sest aru saada, aga ise oleme kosutatud.
Mulle tuleb selle koha peal meelde loomulikult psalm 23, väga armastatud psalm ja mul on ka üks isiklik tunnistus sellega seoses. Et seal on öeldud, et issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind, ta kosutab mu hinge. Ja ükskord, kui mul oli väga raske aeg, ma läksin läbi ühest väga suurest kriisist. Mul oli muidugi palju kalleid sõpru ümberringi, kes palvetasid ja julgustasid ja lohutasid. Aga mulle jäi väga meelde, mida üks sõber mulle ütles. Ja ta ütles niimoodi, et Margit, pärast surmavarju orge tulevad haljad aasad ja hingamise veed ja Jumal juhatab su sinna. Kui ta seda ütles, ma tundsin, et aga see on just see, mida ma vajan. Kui ma tunnen, et ma olen just kui surmavarju orus, aga tõepoolest kusagil on ju olemas need haljad aasad ja hingamise veed ja Jumal, juhata mind sinna ja see on mul siiamaani meelde jäänud. Nii et me saame Jumala sõnast kinni võtta, et ükskõik, kas me oleme parajasti surmavari orus või ükskõik, kuidas see olukord meile välja paistab. Jumala igatsus on meid kosutada oma hingamise vetel, nii et minu jaoks sai see kirjakoht nagu väga tõsises olukorras väga elavaks ja paratamatult siia maani, kui ma seda laulu 23 loen ja isegi praegu, kui sa lugesid seda roheliste niitude juttu siin, see tõi mulle jälle selle meelde. Ja ma arvan, et tegelikult see hing, kes on tõsist ahistust ikkagi tundnud, ta oskab ka innata seda, et hingamise veed ja haljad aasad. Muidu me võime mõelda, et lihtsalt nagu tore pilt ja aga võib-olla siis inimene ei ole veel kogenud väga suurt kitsikust, aga kui sa oled kogenud, siis sa oskad hinnata ka nagu teistmoodi neid Jumala hingamisaegu.
Jah, ja sa tõid siin praegu sisse selle, et kõik ei ole alati rohelised aasad ja alati ei paista päike, alati ei ole kõik hästi. Pealiskaudne usklik võiks siin nüüd ka ütelda, et noh, sul ei ole usku või ma ei tea, sa ei oska õieti usaldada, et oled tublim selles osas. Mulle jäi silma siin samas nüüd esimeses raamatus paar päeva varem, 23. novembri sõnum on pikem poolteist lehekülge. Seda tasub ka käsitleda selle peale. Ja nimelt Jeesuse enda sõnad tema jüngritele on, mitte et maailmas on teil pidev rõõm ja kõik on hästi, vaid hoopis maailmas on teil ahastust. Nii et kui on sellised rasked ajad, siis ei pea kõigepealt mõtlema tingimata seda, et nüüd on midagi kuskil väga valesti või olen usust ära taganenud või jumalast selja pööranud või midagi taolist. Vaid Jeesus ütleb siin edasi, et kuigi maailmas on teil ahastust, olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Johannese 16.33. Ja nüüd, mis ta kirjutab siis või ütleb? Võibolla küsite, miks teil siis on ahastust, kui ma olen maailma ära võitnud? Inimliku loogika järgi võib vabalt küsida, et no Jeesus on maailma võitnud, mis sa siin hädaldad? Ole usus julge ja kindel ja alleluuja ja nii edasi. Jeesus jätkab, ma ei võitnud maailma enda pärast, vaid teie oma laste pärast. Ma ületasin iga raskuse, iga kiusatuse. See on väga loogiline, sellest saame hästi aru. Edasi, kurjuse jõud tegid kõik selleks, et mind murda. Nad ebaõnnestusid, ent see, kuidas nad ebaõnnestusid, on teada vaid mulle ja minu isale, kes nägi samuti minu kartmatut vaimu. Maailm ja isegi minu järgijad nägid vaid lootusetut juhtumit. Tõepoolest, kui Jeesus rippus ristil, siis seal ei olnud enam lootuse raasugi, inimliku pilguga vaadates. Nad arvasid, et mind on võidetud. Mind ju teotati, peksti, minu peale sülitati. Kuidas võisid nad näha, et mu vaim oli vaba, purustamata, kahjustamata? Tõepoolest, inimlikult on seda ikka väga raske seal näha. Ja et ma olin tulnud, et ilmutada inimesele Jumalat, pidin ma teda ilmutama võitmatu ja kahjustamatuna, kurja ja selle vägede poolt puutumatuna. Inimene ei saanud näha mu vaimu puutumatuna, tõusnud üles maa viha ja raevuse eest isa salajasse paika. Selle teksti pealkirjaks ongi maa raev. Päris tõsine teema. Tõusnud üles maa viha ja raevuse eest isa salajasse paika, kuid ta võis näha mu üles tõusnud ihu ja pidi sellest õppima, et isegi inimeste viimane katse mind hävitada oli nurjunud. Julgustage oma meelt sellega, et peate jagama minu ahastust. Jagama minu ahastust, mitte ainult minu rõõmu. Juhi, ratab siin minu tähelepanu. Kui kuriteid ei ründa, olete ise kurjad. Vau, selline võimalus on ka olemas. Kui ta aga ründab ja kui katsumused teid rõhuvad, siis teadke, et see tuleb sellest, et olete minu poolel ja minu sõpradena ka maailma viha alused. Tõepoolest täpselt seda Jeesus ütles, kui maailm vihkab mind, siis ta vihkab ka teid.
Jah, siin kogu aeg mul tulevad piiblikirjakohad meelde, näiteks selles kohas, et kus on õpetaja, seal peavad olema ka õpilased.
Just.
Miks te nagu virisete, kui teid teie patu pärast pekstakse või nuheldakse, kuidas seal öeldud on?
See on vist Peetrus.
Või Peetrus, jah, et samuti ütleb piibel, et mees nurisega oma patu pärast. Et miks te nurisete, et teid nagu kiusatakse, et see on sinu pat, mis on põhjustanud nii paljusid asju. Et see ongi see, et kui kuri teid ei ründa, siis te olete ise kurjad, et kuningriik ei ole ju ise keskis riius, nii öelda, aga küll rünnatakse teid siis, kui seal on see vastuolu, ehk et te olete valguse lapsed ja siis muidugi pimedus ründab teid.
Siin on kaks kohta, mida võime meelde tuletada. Üks on mäejutluses, kus on Jeesuse õndsaks kiitmised. Ja siin ta ütleb juba, õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse ja teist valega kõik sugu kurja räägitakse. No mida meie kindlasti püüaks vältida või tahaks vältida, Aga Jeesus ütleb kõigepealt, te olete õndsad, kui sellises olukorras olete nii, et mitte midagi ei ole valesti ega halvasti. Ja teiseks ta ütleb lausa, olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas sellisel juhul.
Kas üks tõlge isegi ütleb hüpake?
Ja noh, mõte on see sama nii, et tõesti kuidas me täpselt väljendame see selleks. Aga Peetrus ütleb samal teemal oma esimeses kirjas teises peatükis, orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele, sest see on arm, kui keegi südame tunnistuse pärast Jumala ees talub viletsust, kannatades süütult. Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma? Ja mis kasu sellest võiks olla või mida head sealt võiks leida? Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Ja Peetrus ütleb kohe edasi, selleks te olete kutsutud, nii et see on üks risti inimese kutsumusi, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgeks. Need kirjakohad tulevad meelde, see teema tuleb meelde ja see näitab seda, et kui raskeid asju tuleb üle elada, muidugi vahel võib juhtuda tõesti, et see tuleb ka nii-öelda oma enda eksitustest või valedest otsustest või millestki muust selle sannasest, aga isegi sel juhul tasub ikkagi tulla Jumale ette ja lasta temal ennast valgustada ja aidata. Ja ka selles 23. novembri tekstis esimeses raamatus ütleb siis Jeesus, et kui kuri ründab ja katsumused teid rõhuvad, siis teadke, et see tuleb sellest, et te olete minu poolel ja minu sõpradena ka maailma vihaalused. Ent olge rõõmsameelsed, mitte rõhutud või kurvad või masendunud või depressioonis või muud taolist, vaid olge rõõmsameelsed, te kõnnite koos minuga. Mina võitsin kurjuse igas punktis, ehkki inimene nägi minu võitu tõestatuna, alles siis, kui ma olin surnuist üles tõusnud. Minu võitvas väes kõnnite ka teie haavamatuina. Tuleb meelde, Jeesus ütles ju ise, et keegi ei võta minu elu minult, vaid ma annan selle ise. Tõesti see, mis sel hetkel paistis maailma kõige suurem lüüasaamine ja kõik jüngrid masendusse viis ja põgenema pani. See oli tegelikult asi, millest Jeesus läks läbi ja millest tõesti meie ei pruugi suurt osa üldse mõistagi, mis see tegelikult tähendab. Aga küll võime uskuda ja osa võtta sellest. Nii et maa raev, niisugune tekst ja tuletab nii palju seoseid meelde ja annab mõtteainet meile.
Ma olen ise ka meeldivalt üllatunud, et tahakski võtta järjest siit kõik sõnumid ja hakata koos lugema ja arutama, et see on nii hea selline osadus Jumala sõna ümber ja vaimulike mõtete ümber.
Ja see selle raamatu mõte ongi, et omal ei pruugi need mõtted kohe meelde tulla, aga võtad selle raamatu loed siit, mõtled kaasa, tekivad igasugused seosed küll vanast, küll uuest testamendist ühtede ja teiste asjadega ja see ongi see osadus või need on need rohelised niidud.
Just, ja vaata, nagu me saate alguses rääkisime, et kaks naisterahvast, kes siis nagu koos palvetasid ja ootasid seal Jumala ees, et kuidas oli ka tarvis neid nagu noh, mõlemaid siis seal ja nagu sa mainisid eespool, et igal ühel on Kristuse ihus ka nagu oma koht. Mulle tuli see piibli koht meelde, kuidas üks prohvet oli tarvis vanast testamendis seal Jumala sõna saada ja vanasti see tuli niimoodi prohveti kaudu ja tema ütles, et tooge mulle üks mängumees. Ja siis kui tema lõi kannelt, siis tuli Jumala sõna, mis ütles, tehke nüüd siia augud maa sisse ja siis nad said seal vett, neil oli seal veepuudus vist, kui mu malu mind ei peta. Et ja. Jällegi vaata, igal ühel on oma koht Kristuse ihus. Nii et see raamat, rääkimata oma sõnumite poolest, on ka oma nagu sellise sünni poolest meile julgustuseks, et Jumal saab meid ka koos kogudusena ja koos teistega oma riigi töös nii-öelda tarvitada.
Ja see prohveti lugu prohveti Liisast, keda sa siin nimetasid praegu, see näitab muuhulgas see sama kõigepealt tooge mulle üks mängumees ja löögu ta kannelt. See näitab seda, et ka prohvetil ei ole valmis vastused kohe olemas, mida nüüd peaks tegema või mis nüüd oleks õige, vaid ta peab nüüd otsima. Ja selleks on tarvis tegelikult teatud keskkonda või õhkkonda. Ja mängumees, kes nüüd Jumala tülistab ilmselt või igatahes Jumala asju laulab või mängib, tema loob seda õhkkonda. Nii et see on meile ka meeldetuletus, et tõepoolest me vajame osadust ja seda tuleb teinekord alles rajada või isegi siis, kui meie vahekord Jumalaga on korras, meil ei pruugi kohe vastused riivis valmis olla, et võtame selle, mis meile kõige sobivam on, vaid tuleb Jumalat otsida, tuleb palvetada, tuleb võibolla koos seda teha, teisi ka kaasa kutsuda ühes koos palvetama ja siis Jumal ütleb, nüüd tehke seda või nüüd tehke toda. Jah, kui ümberring on kuiv, siis võiks öelda, et noh, mis nendest aukude kaevamisest seal kasu on, aga võt, Jumala sõna on niisugune asi, et kui ta midagi käsib teha, see võib olla kõige lihtsam asi, milles ei paista mitte mingisugust inimliku loogikat, aga kui Jumal käskis teha ja sa teed selle ära, siis asi sünnib, milleks Jumal selle andis. Ja sinna maa sisse neisse aukudesse tuleb vesi võibolla täiesti üleloomalikul viisil, kus seda loogiliselt üldse ei ole ja pole olnudki.
Jah, mul tuleb kohe silme ette üks pilt enda lapsepõlvest, kui isa rajas meile siis nagu oma kodu seal ehitas maja ja nii edasi. Ta leidis lähedalt metsast ühe allika ja noh, ma mäletan, milline see maapind oli enne, seal lihtsalt nagu natuke ujutas üle, aga siis isa hakkas kaevama ja ma mäletan, kuidas me kaevasime sinna augu, ta tegi pärast sinna sellise kaevu peale ja kuidas sealt ühe kivi alt kogu aeg vulises, et kui me olime tühjaks pumbanud, kogu aeg tuli juurde. Jumala allikas on ka selline, et see ei kuiva ära, aga me peame lihtsalt õige koha peale minema ehk sinna allika juurde.
Jah, või siis Jumal laseb kõrbest ärgata allikatel, nagu prohveti sõna ütleb, seal kus üldse kuiv on olnud ja mitte midagi pole olnud, kõik on võimalik.
Raamatutund.
Vahepeal siin kahe teksti vahele, mis me juba lugesime esimesest raamatust ikkagi, on 24. novembri sõna kannatage, et päästa, see on umbes 3 korda lühem kui, või isegi 4 korda lühem kui eelmine oli. Ja siin on jutt lihtsalt igapäeva elust. Kellestki, kes ei ole ei prohvetega otsene Jumala teenija, vaid teeb oma igapäeva tööd, kuidas temale see kõik võiks olla. Ja siin ta ütleb, vaadake igale päeva sündmusele, kui tööle, mida saate teha minu heaks. Et ka maiseid asju, kui me teeme, perenaine teeb toitu või hoolitseb laste eest või ehitad seda sama kaebu, millest sa just parajasti rääkisid, seda kõik tasub vaadata kui tööd, mis sa teed Jumalale tegelikult. Loen edasi. Selles vaimus saadab teid kõiges, mida teete õnnistus. Teed maiseid asju, aga ikka oled õnnistustega seotud. Ohverdades oma päevatöö minule, osalete minu elutöös ning aitate seega päästa minu maailma. Te ei pruugi seda näha, kuid asendusohvril on suurem lunastav vägi, kui inimene seda siin maa peal mõista suudab. Tõepoolest Jumal teeb oma tööd ja meie mõistame seda tõenäoliselt ainult osaliselt. Ja mõned ei mõista üldse, et ei saa aru ja mis ja milleks ja mis vahet seal on, kas Kristus või keegi teine. Aga see, mis ta tegelikult teeb, see on meile otsustava tähtsusega ja siit tuleb välja see, et selleks ei pea tegema midagi erilist nii-öelda otse Jumala riigile, vaid teed seda, mis sinu ülesanne ongi teha igapäeva töös. Nii nagu kasvõi need samad kaks naist ja selles on ka õnnistus ja seda tunnustatakse ükskord.
Püüa hoolega osutuda Jumalale kõlbavaks kui töötegija. See vist oli Timoteusele öeldud.
No see oli Timoteusele ja see on selles mõttes juba vaimulikule töötegijale. Tema on juba natuke aste kõrgemal tasemel, et ta teeb mitte ainult ise, vaid jagab ka teistele seda. Aga see tekst siin rõhutab just seda, kes ei ole see vaimulikus mõttes mitte keegi eriline.
Igapäeva elu.
Ja.
Aga mul tuleb meelde, kas sa oled Aare lugenud raamatut, mis on kokku pandud vend Lorentsi sõnadele. Tema on oli üks sajandite eest elanud munk ja siis ta jutustab seal, et ma küpsetan oma omletikest kui Jumalale. Ma küpsetan ta ära ja siis ma jälle tänan Jumalat ja siis ma lähen teen järgmise toimetuse ära ja ma jälle tänan Jumalat. Et ma teen seda, mis ma teen kõike Jumalale ja see on just see, millest see koht, mis sa lugesid, räägib, et me pühendame oma päeva tegemised ka Jumalale, me teeme neid kui Jumalale.
Just, ja selleks tegelikult Uus Testament lausa kutsub meid üles. Kirjas Kolossastele kolmandas peatükis öeldakse ka, räägitakse kõigepealt orjadest, orjad olge oma maistele isandatele kuulekad kõiges, mitte silmapetteks nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid siira südamega kartes issandat. Ja edasi, mida te iial teete, seda tehke kogu hingest nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. See on täpselt see, mis sa ütlesid, et küpsetad oma omletikest või pesed nõusid või teed midagi, mis õues on vaja teha meesterahva seisukohalt. Tee seda nagu issandale, et see on täiesti uue testamendi mõte.
Saate aeg tüürib lõpupoole, aga Aare, kas ma tohiksin küsida nüüd nende raamatute valgel, mida me täna oleme siin tutvustanud, need on siis Jumal kõneleb ja kõnele Jumal, koostajaks Arthur James Russell, Kas sul tuleb meelde enda elust ka? Äkki jagaksid mõnda sellist tunnistust, kus kas keegi on kantslis jaganud või kusagil väikeses osadusringis mingit sellist väikest sõnumit ja no see tuleb täpselt sulle just selles olukorras ja see kõnetab sind. Ja pärast võibolla isegi sa nagu tänad seda inimest, et kuule aitäh, et sa seda mõtet jagasid, Ja tema mõtleb, et noh, ma lihtsalt jagasin, veel mõtlesingi, et ei tea, kas hakkangi üldse rääkima, aga no niimoodi kõnetas.
Kuna ma olen ise Jumala sõna kuulutaja ja juba rida aastaid, siis niisuguseid kogemusi on ilmselt päris oma jagu. Kõigepealt mul tuleb meelde, kuidas ma ise teinekord lähen jutlustama, mõnikord on see teema juba ette antud ja südames elav ja seda on väga hea esitada. Teinekord jälle tekib tunne, et midagi erilist ei ole, aga mõnigi kord on juhtunud, et pärast seda keegi tuleb tänama, et see oli just mulle. Aga üks kogemus tuleb paljude aastate tagant meelde, kus minul oli mingid väga rasked probleemid sisemiselt. Ja ma läksin Tallinna metodisti kirikusse, see oli sellel käis koos seal merepõieste alguses. Seal tõusis üles üks vend ja rääkis sõnumi, mis oli täpselt mulle. Siis tõusis teine vend üles ja rääkis jälle sõnumi, mis oli täpselt mulle. Ja siis võeti veel üldlauluks süda ohjata kõik mured, Jeesus ei unusta sind, pääsmise hommiku kõiret peagi näitavad end. Ma sain nii puudutatud ja nii liigutatud sellest ja noh, oma hingelises olukorras abi sellel, mul on see siia maani meeles. Nii et kui inimesel on mingisugused tõsised probleemid või vajadused või küsimused või mis need võiks olla, üks asi tasub pöörduda nende küsimustega Jumala poole, teine asi tasub kas minna Jumala teenistusele või keerata mõni vastav kanal lahti, mida tänapäeval saab ju teha ka kodus olles lausa ei peagi kuskile minema. Ja paluda Jumalalt, et mida tema võiks anda. Ja tõenäoliselt sealt tuleb see, mida on tarvis. Ja tuleb võibolla võimsamal või konkreetsemal viisil, kui sa oskad seda oodata. Nii et neid kogemusi on küll.
Mida me saate lõpetuseks kuulajatele võiksime soovitada?
Ma vaatan praegu nende kahe raamatu pealkirja. Esimene on Jumal kõneleb. Ja see on tegelikult see, et Jumal kõnelebki kogu aega. Aga nagu ka piiblis kuskil on öeldud, et inimene ei pane seda tihti peale tähele. Küsimus on selles, kas me pöörame oma kõrvaid kuulata, kui Jumal kõneleb ja kui ta kõneleb, kas me võtame seda vastu, sest selleks, et oma asjad korda saada, teinekord tuleb teha ka ebameeldivaid asju. Näiteks kuskil kellegi käest midagi anneks paluda või üldse hoopis midagi üles tunnistada, mis elus on valesti tehtud. Ja Jumal kõneleb ja tuletab seda meelde, Mõtted tulevad südamesse, mitte ta ei pruugi seda öelda ja enamasti ta ei ütlegi seda kuulda vahelega, et mine nüüd sinna ja sinna, tee nüüd seda ja seda. Vaid kui sa tähele paned, siis need kõnetused, need tulevad mõtete kujul ja kui sa neile reageerid ja teed seda, siis sa saad sama laine peale ja hakkad sealt vaimset toitu saama. Teise raamatu pealkiri on Kõnele Jumal ja see on juba samm edasi. Nüüd juba kuula ja soovib, et Jumal kõneleks. Ja siis otsib vastavaid seoseid sellest. Ja see on see, milleni me peaksime välja jõudma või siis mille suunas me peaksime liikuma, et kõigepealt tajume ära, kus Jumal meiega kõneleb ja üritame seda mitte kõrvale lükata või tühiseks teha või katsuda kuidagi lihtsamalt läbi saada, vaid püüame seda tähele panna ja vastu võtta ja ellu rakendada. Ja siis tuleb juba ka see, et Jumal kõnele, ma igatsen, ma ootan. Ja siis sealt tuleb tõenäoliselt juba midagi paremat ja midagi, mis on veel elusam.
Aitäh, need on väga kasulikud mõtted ja mina omalt poolt lisaksin siia juurde raamatute koostaja või kokkupanija Arthur James Russelli mõtte. Mõelge sellele, et sellel ajal, kui Jeesus käis siin maa peal, ka siis oli palju inimesi, kes teda ära ei tundnud.
Just.
Me võiks mõelda, et no kuidas nii? Oh, et Jeesus elaks minu ajal siin maa peal, ma läheks teda küll kuulama ja võtaks tema sõnu nagu tõena. No ei maksa nii kindel olla. Samas Jumala sõna põhjal me ka näeme, meile on antud kõik, mis meil on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Me ei saa öelda, et meile on antud vähem kui teistele, pigem on meile isegi rohkem antud, nii et lihtsalt tuleb oma süda avada ja kõrvad silmad Jumala ääle ja selle tema sõna suhtes lahti hoida, küll Jumal juba kõneleb.
Tagantjärgi tarkus on alati üks kõige parem tarkus, siis tead täpselt, kuidas oleks pidanud olema ja mida oleks pidanud tegema või ütlema. Jeesus ajal oli ka neid, kes ütlesid, et oleks meie oma isa ajal elanud, ei, meie poleks küll prohveteid näpu otsagagi puutunud, see on nüüd minu täiendus siia juurde, et me oleks hoolega kuulanud.
Ja.
Tühjagi.
Ja või saada see Laatsarus muu vendade juurde.
Ja, et tühjagi, tõepoolest, kui me tagantjärgi teame, kuidas asjad olid ja kes Jeesus on, siis on muidugi väga hea olla tema järgijate hulgas, noh, kui me ikkagi sinna poole oleme üldse otsustanud. Aga olla kindel, et meie oleks nüüd kindlasti targemad olnud, vaevalt küll meil seda põhjust on arvata. Pigem olla sellel seisukohal, et Jumal kõnele ja õpeta mind aru saama, kui sina kõneled, et ma seda mööda ei laseks, sest see võib jah kergesti juhtuda.
Head kuulajad, me oleme täna teie ette toonud kaks raamatut Arthur James Russelli koostatud Jumal kõneleb ja raamat pealkirjaga Kõnele Jumal. Need on kahe anonüümseks jääda soovinud naisterahva 1932. aastal ja sealt edasi saadud palves saadud sõnumid, mis on kirja pandud ja mis esimese raamat on avaldati aastal 1935 ning eesti keeles on kahe raamatuna välja antud aastatel 2004 ja 2011 kirjastuse sõna poolt. Ja täna tutvustasid neid raamatuid Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Soovime teile ikka Jumala sõna igasse päevas on meie igapäevane leib ja palju õnnistust kuulmiseni järgmisel korral.
Raamatutund.